sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Januar mesec je nekako uvek mesec Novaka Đokovića i tog Australijan Opena, ali i rukometaša Srbije. I dok Novak Đoković uglavnom svoj posao odrađuje kako treba, rukometaši nam nekako uvek daju nadu pred neki veliki šampionat. Uvijek se nadamo velikom uspjehom, dobri rezultati, ali na takmičenjima, bar ovu posljednju deceniju, ne ide baš kako smo očekivali. Tako je završeno još jedno svjetsko prvenstvo, nismo uspjeli da se plasiramo u četvrtfinale, ali da li je to uspjeh ili neuspjeh, reći će nam moj večerašnji gost, legenda srpskog i svjetskog rukometa i trenutno predsjednik rukometnog kluba Crna zvezda, gospodin Dragan Škrbić. Prvo, puno hvala i velika mi je čast što ste gost Miljanovog kornera. Evo, odmah da kažemo onako, nismo uspjeli da se plasiramo i da ispunimo taj cilj koji nam je bio taj plasman u četvrtfinale, ali nekako, bar meni onako iz ovog, da kažem, polulaičkog ugla, deluje da ova ekipa stvarno ima budućnost.
Pa, prvo hvala na pozivu i zadovoljstvo mi je da budem ovdje sa tobom u emisiji. Ne znam kako da znači cilj, ako pričamo o nekom cilju, cilj su nametnuli u stvari sami igrači i stručni štab. Oni su pre početka prvenstva pričali o tome da je za njih cilj ulazak u četvrtfinale. Koliko je to realno bilo, videli smo sad na ovom prvenstvu da nije realno, iz jednog razloga što ako pogledamo koji su bili četvrtfinalisti sa prošlog svjetskog prvenstva, to su iste ekipe sem Nemačke koja se sad ponovo pojavila od ovih, znači sedam istih kao i prošli put. Polufinalisti su ove četvrto takmičenje, znači jedno svjetsko prvenstvo i dva europska prvenstva gdje su iste četiri ekipe u polufinalu, tako da nije uopšte tako lako ući u taj krug. Tako da mogu da kažem onako nekako neki osjećaj moj lični osjećaj posle ovog prvenstva je onako, kako bi rekao, kao onaj sos, onaj kineski, ono slatko ljuti. Znači, mislim da smo bolje igrali i prikazali bolju igru nego što to rezultat pokazuje. Ali ako bih ja kao neko ko nije u rukometnom savezu i ko nije u tim strukturama koji vode naš rukomet na tom nacionalnom nivou, ako bi trebao da dam neku ocenu, ja bih dao zadovoljavajuću ocenu, baš zbog toga što je igra bila na nekom dosta visokom nivou.
Ono što je presudilo, ajde da kažemo, to je taj, čini mi se, meč sa Nemačkom, da kažemo da su Norvežani ipak neka sila koju nismo bili jači, ali smo dobro igrali to prvo poluvreme, stvari 35-6 minuta, ali nekako mislim da je propuštena šansa u tom meču sa Nemačkom i da Nemačka, ono što je prikazala, nije, da kažem, kvalitetniji tim od nas.
Pa jeste, možda je to u Nemačka utakmica bila u kojoj je propuštena šansa za taj plasman u četvrtfinale, mada po onome kako je tekla utakmica, ja mislim da je bliže bilo tome da bude pet razlike za Nemačku nego da bude nerešeno ili pobjeda naša, jer mislim da da su Nemci svo vrijeme vodili 4-5 razlike. Ali opet nekako osjećaj posle utakmice je bio da smo mi sami izgubili, da u stvari je više bilo, poraz je bio više plod neke naše igre, pogotovo prvo poluvrijeme loše igre u odbrani i posle drugog poluvremena neki promašeni žicera, nego što su to Nemci zaslužili njihovom igrom, mada su oni igrali na jednom visokom nivou i stvarno su onako i dosta za mene iznenadili, obzirom da su imali dosta tih igrača koji se nisu odazvali pozivu. Protiv Norveške, znači kako, mi smo igrali to? 35 minuta, mislim da je 35 minuta možda najboljih koje je prikazala naša reprezentacija u zadnjih 20 godina. Da je to stvarno bilo onako, pogotovo u napadu igra dosta odlična ali eto, znači
rukometiš. Evo pa to sad običnom gledalcu i da kažem, ja sam gledao sa mojim ocem koji je kako se to desi da odjednom tako nastupi takav pad, da ti vodiš pet razlike i da mi smo gubili jednu trenutku i 5-6, znači 10 razlike si izgubio za jedno polovrema, a imao si 35 minuta fantastične igre. Da li je to možda nedostatak duže klupe ili
Pa ja mislim da su to, da su to detalji koji su onako, to sve izgleda, baš jutro sam pričao sa Žikicom Milosavljevićem, uh-huh, koji je pomoćnik selektora, i kada je to malo nam je falilo, ali to malo je nekad puno. I jednostavno mislim da ekipa mora da nauči da pobeđuje. I ja mislim da ta utakmica protiv Norveške je tipičan primjer toga da ova ekipa nije navikla da pobeđuje. Više su oni navikli da gube na tim velikim, uh-huh, takmičenjima. I to je proces neki koji ne traje tek tako kratko, nego to je proces. Znači, mi smo vodili 4 razlike, imali smo zicer za 5, promašili smo taj zicer, to je bilo 38. minut ili 39. Da. Promašili smo zicer, oni su nam dali go umjesto 5, bilo je 3, nama je isključen igrač, onda nam je u sljedećem napadu ispala lopta, oni su dali go s gola na go, tad je 2 i tad već uđe,
to panika.
Tad već uđe onaj, kako bi rekao, taj mentalitet gde kažeš, osjećaš se sigurno da si do tad radio dobar posao i da ćeš tako nastaviti, mm-hmm, do kraja, tu već počne malo da se sumnja u svoje
mogućnosti. Da kažemo, to je nešto, kad smo već poradili s tenisom, to je kao kad Đoković gubi 2-0 setovima kad oseti protivnika i to je to.
E sad, to je, po meni, to je proces. Znači, ako uporedimo tu situaciju ili ovo svjetsko prvenstvo i uporedimo prethodno svjetsko prvenstvo koje smo učestvovali ili ne znam, nije evropsko, znači tu vidimo da smo nekad bili ono za popravljanje gol razlike, a sad smo sa tim ekipama bili do 38. minuta bolji od njih.
I ostvarili smo
znači,
4 pobjede.
Mi smo u moje vrijeme recimo, mm-hmm, mi smo se šalili i ovaj za Dance, znači mi smo pričali da su Danci svjetski prvaci u prijateljskim utakmicama i u kvalifikacijnim u turnirima. I oni su stvarno te turnire i prijateljske utakmice uvijek pobjeđivali. I nikako kad dođe na veliko takmičenje, uvijek im je to nešto malo falilo. Mm-hmm. Dok jednom nisu osvojili bronzanu medalju, pa se onda pojavio jedan Mikkel Hansen, pa se pojavio Landin i onda su postali neprikosnoveni. Tako da mislim da i naša ekipa ovo prvenstvo u stvari je moglo da se vidi šta nama fali i da u nekom narednom periodu je moguće da mi dođemo da napravimo taj jedan, kao što je selektor naš rekao, mm-hmm, da on smatra da još uvijek fali taj jedan korak da bi bili u nivou sa najboljima, da vidimo šta je taj korak.
Kada ti ovako pogledaš kao iskusan čovjek iz rukometa, šta je to što nama fali, ajde kažemo, osim malo iskustva, jer imamo dosta mladih ovih bekova koji ipak, da kažem, ima definitivno fali iskustvo.
Pa ja mislim da fali taj, znači da se ekipa nauči da pobeđuje na tim velikim takmičenjima, jer kad pogledamo, znači oni nisu ni imali, ili kad vidimo broj utakmica za reprezentaciju na velikim takmičenjima naše ekipe i nekih konkurenata ili ekipa, mm-hmm, koje gde mi hoćemo, tih što su igrali četvrtfinale, znači oni imaju, ne znam, ja mislim da je prosjek naših
26 godina,
ali broj utakmica. Znači, mi imamo recimo prosjek je 30 i nešto utakmica za reprezentaciju, oni imaju po 90, mm-hmm, ili jedan. Na prošle godine na evropskom prvenstvu, jedan Nikola Karabatić, on sam je imao više nastupa za reprezentaciju nego cijela naša ekipa. Znači, to je nešto gde igrači i ekipa raste na tim velikim takmičenjima. To je jedna stvar, a to je iskustvo, znati u tim trenucima kad se lomi, kako se igra, kako se da go,
vidjeli smo kako da se kao odbrani. Španci da se ne predaju do posljednje sekunde.
To je znači po meni jedna stvar, i druga stvar, mislim da naši igrači treba da rade na fizičkoj pripremi, jer svi trče i svi su snažni i jaki, da mislim da mi jednostavno ako hoćemo da budemo na tom nivou, znači moramo i mi da trčimo, znači, a to je to više nije stvar ni selektora ni reprezentacije, nego to je onaj rad po klubovima.
Da. I njihov lični rad, individualni rad više nema.
Jel kod nas još uvijek se nekako, evo vidimo sad Hrvatska i oni su isto, nisu se kvalifikovali, ne znam, Slovenija isto nije. Znači kod nas još uvijek na ovom području mislim da se razmišlja u smislu mi smo inteligentni, pametni, imamo šmek za igru, imamo taktiku, imamo tehniku, ali džabe tebi sad taktika i tehnika kad dođe onaj Francuz koji te pojede.
Ono što je vrlo važno, to je i kontinuitet. Imamo mladu ekipu koja će definitivno igrati još, da kažem, deceniju, ali sigurno još nekoliko godina zajedno. Da li ti vidiš u njima, da kažem sad za olimpijske igre, ako želimo da se plasiramo, trebalo bi najmanje da osvojimo bronzu i da tu se još neke stvari poklope, ako budemo evropski prvaci sljedeće godine, ići ćemo olimpijske igre, ali da li ti u ovom timu, uz možda još neke igrače, vidiš potencijal da se vratimo kad si ti bio i kada je Jugoslavija i Srbija osvajala medalje?
Pa ja vidim potencijal, naravno, vidim potencijal i u ovom stručnom štabu i u ovom selektoru, i u ovim igračima i pogotovo u ovima mlađima što dolaze. Mislim da je ovdje ova naša zemlja nepreslužan izvor talenata i evo, naši su juniori bili treći u Europi. Prošlog leta ovaj mali Dodić već je igrao ove godine, ovo sad na ovom velikom projektu ima Kos, ima Rogan koji su mladi momci koji će tu biti sigurno priključeni, mislim ne znam ali pretpostavljam da će biti priključeni i to je taj Mikkel Hansen ili taj Landin koji se pojavio u Danskoj, zbog toga sam baš ispričao ovaj primjer Danske. Imamo, ne znam, golmane koji su vrhunski, da. Tako da su u principu, mislim da tu samo ima Abutović koji je malo stariji, 34-35 godina, ostalo su svi ispod 30 godina, tako da tu još uvijek ima onaj prostora za napredovanje. Ono što je osovina neka, znači golman, srednji bek, pivotmeni, to nam je to na vrhunskom nivou, tako da krila su dobro. Znači, mislim, tu ekipa ima kvaliteta, to nije sporno. E sad, nije samo kvalitet, nije suvi kvalitet to što pobeđuje. Pogotovo, evo, Španci, recimo, Španci su tipičan primjer da nemaju ni jednu vedetu, nemaju ni jednog superstara.
I to godinama.
I oni su zadnja tri evropska prvenstva, a znamo svi koji smo igrali rukomet i koji pratimo rukomet, da je evropsko prvenstvo teže nego svjetsko prvenstvo. Oni su zadnja tri evropska prvenstva igrali finale.
Ali imaju taj sistem koji...
Imaju sistem taj da onaj koji uđe u reprezentaciju od prvog dana zna šta treba da radi, jer tako rade od malena. Tako da, da mislim da ova ekipa ima perspektivu i da jednostavno potrebno vreme. Mislim, mi smo na ovom svjetskom prvenstvu pobedili dve ekipe sa 10 razlike. Koliko god su to, ne znam, nije Katar i Alžir, ali 10 razlike, ja se ne sjećam kad smo mi zadnji put nekog pobedili 10 razlike.
Imamo 4 pobjede.
Imamo 4 pobjede, pobedili smo Holandiju koja uopšte nije loša, izgubili smo dve utakmice, tesno. I ono što je za mene još više ohrabrujuće, a to je po meni pokazatelj da ta ekipa raste, je to da što mi je rekao neki dan moj frizer, išao sam da se šiši, on mi kaže nešto, a on ne prati kako se zove rukomet onako, nego ljubitelj sporta, on kaže nešto, ono što mi se svidilo što smo one utakmice za bez veze pobedili, znači i one utakmice koje su nisu odlučivale, mi smo igrali do kraja i na kraju pobedili.
Da. Rekli smo da Španci imaju sistem, ti si mislim možda i najzaslužniji što imamo selektora Španca i definitivno i u našoj igri se vidi jedan sistem. Sad, taj sistem vjerojatno nije doveden, ni sam selektor je rekao da još nismo došli do tog nivoa i koji bi njega zadovoljio i koji bi doneo neki rezultat, ali evo, kako tebi izgleda dve godine rada gospodina Đerona sa našim nacionalnim timom?
Pa ja mislim da se tu pomak na bolje da je evidentan, da ekipa, što mi kažemo u rukometu, ima i glavu i rep, znači zna se ko šta radi, u napadu je jasno da su uloge podeljene, drugo što mislim da svima daje šansu, svi igraju, što je bitno u ovim velikim takmičenjima, da je svaki dan, svaki drugi dan i utakmica, je bitno da svi igraju da bi se ta rotacija pravila.
Baš to sam hteo da te pitam, kad ovako opet da kažem, to su ljudi koji su laici, ne mogu da kažem da su rukometni stručnjaci, ali eto, kad si rekao da je tvoj frizer gledao, raduje me i to, 1.400.000 ljudi je gledalo utakmice rukometne, znači da ljudi vole rukomet. Komentar je bio, na primjer, za tu utakmicu s Norveškom, da je totalno promenio u drugom poluvremenu postavu, uglavnom postavu koja je odigrala fenomenalno prvo poluvreme.
Pa ne znam, recimo protiv Holandije je promenio isto postavu koja je donela rezultat. Tako da mislim da je to njegov, mislim neću govorim u njegovo ime naravno, ali poznajući špansku školu i vidim da to radi ovaj Čema sa Mađarima i ovaj Đurdi sa Špancima, da oni jednostavno drže ritam utakmice 60 minuta, da u sve igrači imaju povjerenje i da im igrači daju rezultat. Tako da mislim da je on tu i ono što je najbitnije da se niko ne ljuti što igra drugi, tako da vidim da je atmosfera između njih i između igrača dobra, da su svi, što je bitno, što je jedan bitan preduslov. I ne znam, ja mislim recimo da je ovo bilo sistem lige, znači da si igraš svake subote ili subota, sreda, ja mislim da bi mi pobedili Nemačku ili Norvešku, ali taj ritam u svaka dva dana, to jednostavno ekipa mora da se navikne da igra tako i da u tim uslovima pobeđuje. jer nije isto, znači evo, mi smo igrali kvalifikacije pa smo pobedili i Francusku i Sloveniju, ne, ali tu si imao 7 dana
razmak
da se spremiš, da se odmoriš, da, zato sam rekao za ovaj, za tu fizičku, taj aspekt fizikalije. Ili recimo igrali smo pre evropskog prvenstva, pre ovog svjetskog prvenstva sa Šveđanima, pa smo jednu utakmicu izgubili tesno, drugu pobedili, ali je bilo 4 dana između jedne i druge. E sad ovo je svaki drugi dan utakmica i tu ovaj, je dosta bitno da se raspoređuju snage, što naš selektor radi i vidim da ekipa to prihvata. Tako da ja sam siguran da će taj put na kraju doneti rezultate. E sad
ide glavno ono...
Mislim da nije maksimum ovo, da. Znači... Vidjet ćemo gdje će biti maksimum. Sad, možda je taj maksimum četvrt finale samo, vidjet ćemo.
E sad, to je glavno pitanje, taj put i to čekanje nekako kod nas definitivno, ne samo u rukometu, nego i u drugim sportovima, nismo radi da čekamo i, ovo, i nismo, ne trpimo, onako da kažem, te uslovno neuspehe. Ovo, kako je tvoje mišljenje? U stvari, da li imaš uopšte kontakta sa selektorom, da li je on rad da nastavi da radi sa našim rukometašima, ja verujem da jeste, ali koliko ima tih, da kažem, bočnih vetrova koji već ljuljaju
ovaj broj? Ja sam bio s njim sad kad su se vratili, mi smo se vidjeli, mi smo inače onako prijatelji, on je bio tamo trener u Barceloni, pomoćnik kad sam ja bio, tako da se znamo dugo i sarađivali smo, ja sam bio u rukometnom savezu kad je on došao i s njim sam razgovarao i pregovarao oko toga da dođe ovdje, na kraju krajeva on je bio moja ideja i moj predlog. Ovaj, tako da imamo odličan odnos i bio sam sa njim tokom prvenstva, smo se čuli, ja sam mu slao poruke, nismo ono, podrške, ne znam ja. I, ovaj, i vidjeli smo se sad kad su se vratili, u principu on misli da naravno da nastavi da radi, da je on započeo jedan posao i da ovaj, misli da nastavi taj posao i da mu je sad jasno gde je to, gde može da se ovaj, napravi taj korak, da se popravi. I ta, ne znam, igra u dva pravca i ne znam nije što ono, i da očekuje da ova ekipa, znači da od ovih igrača koji su završili svjetsko prvenstvo da svi nastave taj put koji su zajednički počeli. Ja sad ne znam da li on ima još koliko vremena ima ugovor i to, ali mislim da ima ugovor jer to je način na koji smo pričali. Tako da mislim da njima svima treba dati šansu. Da jeste, ti si u pravu kad kažeš da ovdje nema vremena za čekanje i ovdje, ja se sjećam kad je prvi put učestvovala rukometna reprezentacija u rukometu na pesku, na evropskom prvenstvu, znači momci su otišli na neko evropsko prvenstvo ili svjetsko, tad je to bilo, nije bilo kvalifikacije, tek je počeo, taj sport je bio tek ono u početku i, ovaj, i prijaviš se pa ideš na evropsko ili svjetsko, ne znam, i sad otišla je naša reprezentacija, tamo praktično nikad nisu igrali, niti su znali pravila, maltene, oni su prvu utakmicu izgubili katastrofalno i to je bilo kao kako su otišli tamo, onda su drugu utakmicu malo naučili pravila pa su pobedili i onda je bilo, mislim, kod nas je to ne samo u rukometu, nego u svim sportovima, očekujemo odmah i sad. I, ovaj, i možda je tu ono, recimo, moja zamjerka jedina što bi imao prema igračima, ni za borbenost, ni za igru, ni za odnos, za pristup, to su bili full rezultat, jer rezultat mislim da je realan, da je ono što je odnos snaga bio tamo. Ono što bih ja mogu da im zamerim je to je ta neka euforija njihova, gdje su oni pritisak sebi i samim tim su i nama, onda smo i mi počeli, ja sam počeo prije, jeste četvrt finale, to je jer su oni sami to rekli, mislim da tu treba malo da budu realniji i da, ovaj, da je jedna stvar želja, a druga stvar je realnost i da smo možda svi očekivali da prebrzo dođemo tamo gde hoćemo.
Kada si već pomenuo igrači da si zadovoljan svima, da li ima neki igrač koji te onako, da kažem, baš posebno ovo, oduševio? Verujemo da ove golmane koje imamo njih, oni ne mogu više da nas oduševe s obzirom da su to reči jednim najboljih vratara na svetu, ali ovako od ovih naših i što mladih, što iskusnih, manje iskusnih igrača, da li ima neko ko te onako baš, da ne kažem iznenadio, ali onako da je poživio?
Znaš kako, mislim da je karakteristika glavna i da ono što treba istaći, to je kolektiv. I to je pokazao selektor njegovim tim rotacijama, tako da je glavna snaga ekipe bio kolektiv, ali ako baš sad treba da izdvojimo nekoga, meni recimo ovaj mali Dodić koji ima 19 godina, koji je dečko igrao, pogotovo u početku prve 2-3 utakmice, on je igrao kao da ima 30 godina, ima 150 nastupa za reprezentaciju i video sam u njemu ono, da ima karakter da može jednog dana da preraste u vođu. Isto ovaj Milosavljević koji je odigrao zadnje dve utakmice protiv Argentine, i protiv Holandije. Protiv Holandije ovo drugo poluvreme, to je bilo fenomenalno, on je u drugom poluvremenu dao 9 golova i on je bio taj koji je vukao ekipu, a pritom je i završavao posao u odbrani.
Tako da li su to, nekako sam se rekao, Landin i Hansen, da li su to takvi talenti koji mogu da isplivaju, šta je potrebno da ih da postanu, nekako je uvijek, što ne samo u fudbalu, ne samo u rukometu, i u svim ostalim sportovima, nekako taj prelaz iz nekog juniorskog, da kažem, u seniorski, taj korak da od talenta postane vrhunski rukometaš ili košarkaš, fudbaler, uvijek najteži kad je reč o nama, nekako. Nekako meni se čini, iskren da budem, evo Španci u svakom sportu nekako imaju te 18-godišnjake, 19-godišnjake koji vrlo brzo postanu vedete i koji postanu nosioci reprezentacija ili timova?
Pa ne znam, ovo je, recimo, Dodić, on je proglašen za MVP tog evropskog prvenstva gde smo bili treći, tako da to već je pokazao svoj kvalitet i već je on taj koji je sad Kos, koji je odigrao fenomenalno, koji je ono, talenat koji se rađa jednom u ne znam nije koliko godina. E sad, tu je, ne znam, ovaj mali Rogan koji igra u Vojvodini, Pjutman koji je isto bio nosioc te ekipe, onda imamo desne bekove, ne znam, koji su kadeti, Mitrović, Cenić koji igra u Barceloni, znači ima tu klinaca koji su stvarno velika perspektiva. E sad tu malo dolazi do, tu je značajno s jedne strane proceniti šta je, sami oni da procene šta je za njih najbolje u tom razvoju, jer oni kroz reprezentaciju ne mogu da postanu igrači, oni mora da postanu igrači kroz klub i mora da postanu kroz te njihove, kako se zove, mlađe kategorije, jer to što je potrebno da, recimo, kako se zove, Dodić, da on bude nosilac te juniorske ekipe kao što je bio, da bi onda, ne može on u reprezentaciji, a reprezentaciji da će dobiti šansu 5-10 minuta da postane, znači on treba da to iskustvo stekne tamo da je njegova kategorija, da tamo bude glavni, da tamo daje, ne znam, golova, da tamo odlučuje utakmice, da bi jednog dana od i klub, da igra u klubu, da igra u jakoj ligi ili u Ligi šampiona. Oni su sad izabrali, otišli su u Zagreb, tamo igraju Ligu šampiona, imaju dosta minuta, dosta prostora, to je u stvari ono što je bitno. To je, recimo, meni se desilo isto, ili, ja ne znam, u moje vreme, kad sam ja pozvan za reprezentaciju, ja sam došao da igram u Zvezdu, kad je pokojni Jezdimir Stanković napravio tu našu generaciju i pozvao nas u reprezentaciju, mislim, ja znam da je tad u toj bivšoj jugoslovenskoj ligi koja možda bila najjača u Evropi, bilo je, ne znam, 10 pivotmena boljih od mene, ili ne znam, nije, 10 srednjih bekova boljih od Neđe Jovanovića, ili ne znam, od Igora Butulja, ali on to u nama video nešto što je,
što će doneti
i dao nam je šansu, tako da tu ima, kako se zove, još jedan faktor koji je bitan, a koji ne spominjemo, a to je faktor sreće. Jer ja mislim da u sportu je taj faktor sreće, da je to jedna stvar koja je mnogo bitna, a na to ne možemo da utičemo. A na kraju to je tako i u životu, ne znam, voz prolazi i sad da li ćeš ući ili nećeš, a onda možda...
Ja mislim, ako pričamo o faktoru sreće, da utakmica između Norveške i Španije najbolje govori.
Znači, ne znam, mi smo igrali svetsko prvenstvo u Egiptu i protiv Nemačke i, ne znam, gubili smo celu utakmicu, na kraju je bilo nerešeno, jedan razlik je za nas, oni su imali dva igrača više i ona je šutno skrila, pogodila u stativu, golmana u nogu, u drugu... Iza, znači, to je delić, milimetar koji je delio da li će otići u gol ili šta smo mi sad, bolji ili loši. Oni su otišli kući i igrali za medalju. Znači, to je taj faktor sreće i mislim da faktor sreće utiče, ako pričamo već o tim, o tim talentima koji treba da postanu igrači, da faktor sreće utiče u toj proceni, da jednostavno ti se pojave dve, tri opcije gde ćeš da odeš, u koji ćeš klub da igraš i odlučiš.
Ako izabereš, da.
I onda tek posle godinu, dve, tri, pet, kažu, dobro je što sam tamo otišao, da sam otišao na drugu stranu, ne bi bilo ništa od mene. Tako da ja se nadam da tu kvalitet postoji i talent postoji. To je definitivno. Tu nema dileme. Sad.
U globalu, kako ti izgleda ovo svetsko prvenstvo? Sami smo, već smo rekli da su ovih 7+1 Nemačka, da je to taj srž i vrh rukometa koji, a da računamo tu još i Hrvate koji su malo podbacili ovog puta, da je to ipak izdvojeno i da nema nekih velikih iznenađenja.
Pa nema, eto, to je već koliko, već 3-4...
Da li si nešto novo video na ovom šampionatu ili da te nešto onako iznenadilo?
Pa nešto, ja sam tu, ja vidim da to ide kako zove, u pravcu da su, da je fizička sprema sve dominantnija. I ono što mi se čini da je neka tendencija ili da će u nekom određenom periodu da neće biti specijalaca. Da baš zbog tog trčanja i toliko brzog kako se zove načina igre, da jednostavno neće biti vremena da se menjaju igrači odbrane napada. Da će taj
i ovaj brzi centar je sve promenio.
Da će taj ta figura onog defanzivca specijaliste za odbranu, da će to da nestane. Da će igrači jednostavno ili ekipe koje budu sposobne bile da imaju igrači da igraju u oba pravca i da u oba pravca igraju kvalitetno i odbrani u napadu, da će oni biti tako da mi se to čini da recimo je slučaj kod Danaca, kod ovih Šveđana. E sad Španci Španci su taktički dominantni, znači oni kad ti pogledaš njihovu ekipu to nije ništa specijalno, ali oni kazne svaku grešku ali tako igraju njihove sve ekipe. Evo kad pogledaš ovo evropsko prvenstvo zadnje što je bilo u košarci, znači oni su se tamo pojavili sa pola ekipe, znači oni ne da nisu bili u onim prognozama ni blizu. I igraju isto onako kao što igraju rukometna reprezentacija, znači taktički perfektno, za svakog protivnika imaju posebnu taktiku i kazne svaku grešku protivnika.
Ali nekako je Španija, da kažem, najsportskija nacija u Evropi i imaju neke sisteme i to sad kad pričamo, da kažemo da su u mlađim kategorijama, ja mislim samo jednu srebrnu medalju ove godine, to jest prošle godine, sve ostale njihove mlađe kategorije su osvojile zlata i nekako taj sistem, meni je drago što je Španac naš selektor i čini mi se da taj sistem kad bi mogli da prepišemo s obzirom naš talenat i sve, mislim da bi to bilo dobro.
Pa znaš kako, ja recimo tamo sam živeo dugo i meni tamo žive deca, još uvijek su tamo su mi deca i moja čerka, dva sina i čerka, oni su trenirali košarku i dva sina su onako, oni se lože na sport, ne znam, gledaju NBA ligu, da, a čerka koju to ne interesuje, ali pošto u kući se stalno pričalo o sportu, onda i ona počela da trenira košarku i ona je bila najtalentovanija i najbolje. Ona je ušla u kadetsku, to je bila kadetska reprezentacija Valencije, pokrajine Valencije gdje mi živimo tamo. I oni su se spremali za prvenstvo Španije po onim pokrajinama. Španija ima 17 prijazna, Katalunija, Madrid, Valencija, Andaluzija, Kanari, Galicija. I oni su počeli u septembru, znači su već ta pokrajina Valencija izabrala, to pričamo o kadetima, oni su izabrali njih 15 devojčica koje su trenirale svake subote. Svake subote su trenirali, onda su do nove godine. Onda od nove godine prvenstvo je u maju, kraje maja. Od nove godine su ostale njih 12, one su u subotu ujutru dolazile, imali su trening subotu ujutru, subotu popodne, spavale su zajedno i u nedelju ujutru su imali trening i onda su išli kući. Znači one su imali već neki problem. E sad ti kad pogledaš da je to Valencija, pa Madrid, pa Katalunija, pa ne znam, Galicija, pa ono, onda kad pogledaš oni pioniri, pa stari pioniri, kadeti, juniori, koja je to baza? Znači, iz te baze mora da izađe. I svi rade isto.
Evo sad, kad smo već dotekli toga, da kažem još, meni, onako imam za sjajnu atmosferu rukometnu, imam tri utakmice vezane, to su ono Zvezda Teka, ta utakmica i bila je utakmica, mislim, posle sankcija protiv Francuske u Pioniru. Ja mislim da nikada Pionir nije bio pun kao na toj utakmici.
To je bila protiv Francuske, bila prva utakmica posle sankcije. Da. Prvo smo igrali kod njih, tamo smo izgubili jedan ili dva razlike. Oni su bili svjetski prvaci. I onda smo igrali revanš u Beogradu i pobedili, ne znam, na poluvremenu mislim da je bilo 11 razlike bilo, za nas. To je bilo ono stvarno atmosfera, ali nekako je bila tu velika euforija tad oko rukometa i te utakmice, to Zvezda Partizan, znači tu se stvorio neki rivalitet koji uvijek između Zvezde i Partizana ima, ali realno Partizan nije bio nama rival, jer oni su bili u drugoj ligi, oni su ušli u prvu ligu kad je se raspala Jugoslavija, kad je u stvari ostala manja liga. I međutim doveli su to, došao Neđa, Maglajlija, Stupar, Paša Đorđić, i tu se napravio rivalitet i nekako se stvorio onaj vakum ostalih sportova. Ja mislim da su u tom trenutku gdje su ovdje bili vrhunski sportisti od Zvezdine generacije koja je osvojila ligu, kup šampiona, Partizan koji je osvojio kup šampiona u košarci, oni su svi nekako otišli u inostranstvo, a mi iz rukometa smo ostali. Tako da je najkvalitetnije što si mogao da gledaš tad od sporta bio rukomet. I onda se tu još rivalitet Zvezda, Partizan, tako da je to stvarno bilo onaj euforija u tim momentima oko rukometa.
Puno ti hvala na ovom razgovoru, želim ti eto da ti se ispune sve želje i poslovne, naravno i privatne, da ostaneš ovdje u Srbiji, pa i da decu vratiš ako ovo, pa da i oni poboljšaju ovu sliku ovdje u Srbiji i naravno tamo u Španiji da poboljšaju sliku o nama. Puno ti hvala srpskom rukometu, nadamo se da ćemo već od narednog takmičenja biti tom četvrt finalu, pa korak po korak. I hvala za Tonija Đerono, mislim da bar sa moje strane.
Pa ja se nadam da će biti tako, da je ovo sad, da je sad u stvari početak, da su sad uspjeli da se uigraju i da postave stvari kako treba, da je sad početak, tako da se ja nadam i hvala tebi na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo.
Gledali ste još jedan Miljano Korner, bio legendarni Dragan Škrbić, a mi se naravno vidimo i čujemo i narednog petka. Doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.